ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Baxtiyor Qurultoy rukni orqali inqiloblar haqida bo'lgan bahsga munosabat bildirdi.
Bahs bo'ldiki, bir munozara bo'ldi-da, Liviyada islom to'g'risida, islomning ta'siri, roli bo'lib, munosabat bildirmoqchi edim. Bu Obidqori hazratlari bular mendan xafa bo'lmasin u, boshqa nimaga musulmonlarni juda qo'poruvchiga chiqarib qo'yyapsiz deb. Nimada? Bahslaringizda shunday bo'ldi-da.
Nimaga unaqa deb o'ylaysiz?
Endi musulmonlar islom hamma joyda o'zi harakat ko'rsatib yoki bir joylarni qo'porib yo bo'lmasa bir revolyutsiya qozonish kerakmi islomga shug'ullangan oyati e'tiqod qilgan odam. Men o'ylayman, islom degani u o'zini har kimni xohishi o'zini e'tiqodi. Birov ko'chada odamlarga ko'rsatib e'tiqod qiladi, birov shunday uyda o'tirib yuragidan e'tiqod qiladi-da. Biz 70 yil sayyizlik yashab o'tdik. Oldin Chor Rossiyasi, ular tarixini ko'p yaxshi bilmaymiz. Shu vaqtda shu namozni uyda yashirincha o'qib ham musulmon bo'lib yurgan edik. Endi ochiq bo'ldi, hamma musulmon bo'lib, hamma namoz o'qib, yana keyin shu davlatni ham to'ntarib nima qilish kerak emas deb o'ylayman. Islom bu Liviyada ham hech narsa qilmagan, O'zbekistonda ham hech narsa qilmasa kerak deb o'ylayman. Islom agar chindan ham u musulmon bo'lsa, O'zbekistonda ham obязательно qo'zg'olon ko'tarish kerak emas musulmon degan. Huquq poymol bo'lgandan keyin yerda odam ko'tariladi-da.
Qayerda isyon, to'polonlar, hukumatga qarshi namoyishlar bo'layotgan bo'lsa, u yerda islom dinini hech qanday aloqasi yo'q. Odamlar ijtimoiy, iqtisodiy muammolar sababli ko'chaga isyonga chiqyapti deb aytmoqchisiz-da?
Ha, bu faqat odamni, insonni huquq poymol bo'layotgan joylarda qo'zg'olonlar bo'layapti-da. Endi faqat bizda O'zbekistonda endi odamlarimiz pishib yetilmagan u darajada. Men shunday fikrdamanda. Bizda hali odamlarimiz u darajada fikrlash doirasi ham unchalik emas hali. U juda qo'zg'olon ko'tarayotgan darajada emas.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ha, Obidqori Nazarovdan men shu gaplaridan men xafa bo'ldim-da. Musulmon bo'lish uchun obязательно qo'zg'olonchi bo'lish kerak. Yo'q, bo'lmasa qo'zg'olonchi odam musulmon bo'lish kerak emas. Har qanday e'tiqoddagi odamni ham huquq poymol bo'lsa, bir narsa deyishga majbur bo'lgandan keyin deydi-yu. Shu fikrim shunday edi.
Erkin mikrofon rukniga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan havaskor shoir Odil Ahmad O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqida Ozodlik radiosi orqali berilgan lavhalarni eshitib, she'r yozganini va uni tinglovchilarga o'qib berish istagini bildirdi.
Men o'zi havaskorman, xolos. She'r ham biror narsa tashabbus yozilarganda men hozir aytdim-ku. Garga o'sha uchala lavhada berilgan narsalar menga juda qattiq ta'sir qildi. Ayniqsa haligi sobiq mahbus bilan bo'lgan suhbatda mahkumlarga kasalliklar yuqtirilyapti, ularni sonini kamaytirmoqchi va hokazo. Qisqasi o'limga mahkum degandek bir gap qildi shu odam. Ikkinchisi inson qadri yo'q degan gap hali kanadalik yigit aytgan gap. Ham menga ta'sir qildi, haqiqatdan bu qarasangiz hayotga nimagadir hamma narsa qimmati inson arzonga o'xshaydi-da. Odamlarga ish yo'q, elektr yo'q, chirog'i yo'q, yoki halol odamni mehnat qilib pul topishi qiyin. Mana shu narsalarni ko'rib, odamlarni gaplashib yurib, shunaqa deb qamalgan odamlarni gapini eshitib, o'zi kasal qilib yuruvdi, lekin haligi gapdan keyin shu narsa tug'ilib qoldi-da. Mana shunaqa she'r tug'ilib qoldi. Bu she'rni zindondan maktub deb atadim. Bir yigit edim, hamma qatori ota onamning ko'zi qarog'i, soliha qizning sevimli yori, ikki go'dakning padari bori, Allohga bir kun keltirdim iymon, o'zi ham tutdim bo'ldim namozxon, solih bir farzand bo'layin dedim, onam duosin olayin dedim, halolga chopdim haromdan qochib, ezguliklarga quchog'im ochib, yaxshilik qildim barchaga birday, o'yladim ko'pning duosin olay, nega qamaldim bilmayin qoldim, bilganim tuhmatu bo'xtonga qoldim, odam qiyofa mahluq necha kun qiynoqqa soldi tinmay kuni tun, undan qolmadi tirnoq ham butun. Tavon yorilib tuzlandi bugun. Bunday zulmni ko'rmagan inson Gitler ko'rganda qolardi hayron. Qiynoq zo'ridan oxiri qoldim. Qilmagan aybni bo'ynimga oldim. Mushtipar onam ko'zlarida yosh. Go'daklar yetim, deva qalam qosh. Kimda-da aybsiz bu bechora bosh. Alloh o'zing ber qulinga pardosh. Tuhmatdan iborat hukm o'qildi. Qancha dalillar to'qib bichildi. Qilmagan aybimga tavba so'tdilar. Tavba qilmasam tutib urdilar. Yo'q aybimga tavba ham qildim. Inson qadrini o'shanda bildim. Bildimki hukm ham va'da ham yolg'on. Tavba qilsam ham yotibman hamon. Tuhmatdan qamalgan barchaga hukm. İmanlıyım demek ölümge mahkum. Allah'tan sorayman çayli sabır. İbirini torlar bir güne kabır. Allah'ın özü çıkarsın hüküm. Salam yollar sizge bir ey mahkum. Rahmet.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Rossiyaning Samara shahridan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilardan biri samarqandlik mehnat muhojiri Shuhrat, o'zbekistonlik kinorejissyorlar suratga olayotgan kinofilmlar mavzusi yuzaki va ularda xalqning hozirgi kun muammolari aks ettirilmayapti degan fikr bildirdi.
O'zbekistonda olinayotgan bir qancha bugungi kun kinofilmlar bor, har xil san'at sohasida. Mana shularda mutlaqo qoniqish yo'qda.
So'nggi yillarda juda ham ko'p yuzlab bo'lsa kerak filmlar olinyapti, men aniq raqamlari yo'q qo'limda. Nimasidan norozisiz?
Chunki hamma saviyasi bir xilda, saviya bir xil. Faqat shu yangi mashina bo'lsa, bugungi современный hayot bo'lsa bo'ldi bas. Lekin mana shularda yoritib berilmayapti asosiy xalqni bugungi kun kechmishi. Faqat shahar hayoti ko'rsatiladi yoki boshqa tarixiy filmlar mutlaqo yo'q. Umuman yuzaklashib ketdi, sayozlashib ketyapti-da.
O'zbek kino rejissyorlari qanaqa filmlar suratga olishini xohlardingiz?
Misol uchun qarangki, mana shu butun boshda Xorazm tarixi bo'yicha bironta kino yo'q, Amir Temur tarixi bo'yicha bironta kino yo'q. Nima Chingizxonning filmlari olinyapti bugungi mana Qozog'istonda olindi, qanday qiziqish bilan kutib olindi. Lekin Amir Temur ulardan kuchliroq. Bular to'g'risida bironta film yo'q.
Masalan Amir Temur to'g'risida yoki bo'lsa Xorazm haqida O'zbekiston hukumati tomonidan mablag'lar ajratilib, O'zbekiston televiziyasi har xil hujjatli filmlar ishlagan. Siz endi badiiy filmni nazar tutyapsizmi?
Yo, badiiy film emas, mana xususiy kinofilmlar bor-ku, xususiy nimalar?
Kinokompaniyalar.
Kinokompaniyalar, mana shularda ishlayotgan kinofilmlari mutlaqo sayoz demoqchiman-da, umuman ma'no yo'q ko'pchiligida. Misol uchun qarangki, shu darajada kinofilmlar ko'pki, mana saviyasi past kinofilmlar biz bu kinolardan sovigan holatda yaxshi kinolarni ham ko'rishdan tomoshadan ko'rmay qo'yyapti. Demoqchimanki, bu filmlar yaxshi filmlarga ham o'zining ta'sirini o'tkazmasdan qolmayapti.
Bir-ikkita misol keltira olasizmi?
To'g'risini aytsam, deyarli to'xtatganman. Misol Super kelinchak, mana bu keyingi kifoyatlarda olindi-ku, Faryod boshqa. E'tibor bering, har bir aktyor yotlaganday gapiradi. Bitta aktyor bir marta mashhur bo'lsa, bu qolgan filmlarga qayta-qayta tashkil qilinaveradi, qilinaveradi. U aktyor qo'shiq ham aytaveradi kinofilmda, boshqa ham qilaveradi. Yoki mana Parvonani yangicha olingan stilni qarangki, mutlaqo umuman bizga zidda, bizni hayotimizga. Bu narsalarni mutlaqo keragi yo'q-ku.
Lekin mana Super chelik kelinchak degan filmlaringiz tomoshabinlar orasida juda mashhur bo'lib ketdi-ku.
Juda mashhur bo'lib ketdi, lekin bu degan siz xalqni orasida shaydosi ko'pagan demaydi. Misol uchun bitta mana chiqyapti bitta kitob, Oldi qoshdiga uch bir detektiv. Lekin butun xalq sevib o'qidi deymiz mana shu kitobda, tiraji ko'payib ketdi deymiz. Lekin bu bilan kitobxon ko'p demang. Demak, o'sha kitobni saviyasini tushunmaydigan chala savod ko'proq ekan degan fikr ham chiqarish mumkin-ku.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ha, shunidi. Rahmat.
Sankt-Peterburg shahridan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Husan, agar o'zbekistonlik mashhur xonanda Yulduz Usmonova yaqinda Moskvada bergani kabi Sankt-Peterburg shahrida ham konsert bersa, ozodlik orqali e'lon qilishimizni iltimos qildi.
Yine bir tane iltimosim bor edi. O'zbek estrada yulduzlari agarda Sankt Peterburg shahrida nima qilmoqchi bo'lsa, konsert bermoqchi bo'lsa, shuni ozodlik radiosi orqali e'lon qilsalaringiz o'sha saytiga. Yulduz Usmonovani konserti menga juda ma'qul keldi, yoqdi. Men o'ylaymanki, u nimada Sankt Peterburg shahrida ham agarda nimalarini o'tkazsa konsertlarini, menimcha juda ma'qul bo'lar edi. Ko'pchilik muxlislar bor bu yerda.
Agar shunaqa konsertlar bo'lsa, qancha odam kelishi mumkin konsertga?
Sankt Peterburgda juda odam ko'p. 2008-2009 yil o'sha Og'ab Islomovga ham konsert o'tkazganki, o'shanda ham ikki kun konsert bo'lgan, o'shanda ham eshitishimcha juda odam ko'p bo'lgan.
Yulduz Usmonovani o'sha Moskvada bergan konserti, 2 kun konsert bergan, o'sha 5000 kishilik zal to'lganda, liq to'lgan. A Sankt Peterburgda ham masalan konsert beradigan bo'lsa, mana shunaqa katta zallar bormi va u zallar to'ladimi tomoshabinlar bilan? Nima deb o'ylaysiz?
Menimcha pulda kerak. Menda odam ko'pku, u men eshitdim $30 deb. $30 agar siz agar pervod qilsangiz, 1000 rubldan bo'ladi-da. 1000 rubl menimcha uncha qimmat emas bitta konsertga borish. Yurtimizni konsertini eshitsa yaxshi-da, baribir o'zimizni yurtdoshlarnikini.
O'sha yerda
menimcha odamlar bo'ladi, odamlar ko'p bo'ladi.
Sankt Peterburgda ishlayotgan o'zbeklar uchun 1000 rubldan bilet olib tushish qimmat emasmi?
Qimmat emas, hech qanday qimmat emas. Bir marta xotir chiqarib, hech qanday qimmat emas deb o'ylayman men. Chunki o'zimizniki baribir nimadir boshqachada, o'zimizni milliy estradamiz.
O'zbekcha qo'shiqlarni yoki filmlarni ko'rasizlarmi? Ko'rsanglar qayerdan ko'rasizlar?
Ha shu nimalar nima qilamiz? Borki buni diskdan ko'ramiz. Nima qilamiz? Olganmiz o'sha nimalarini, borki bu disklarini.
Ozodlikka shuning uchun qo'ng'iroq qilganmidingiz?
Yo, endi asosiy gap o'sha boyagi Yulduz Usmonovani konserti bo'yicha asosiy maqsad. Konsertlar bo'lsa, o'shalarni nima qilsalaringizni xabarini aytsalaringiz.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Mayli, rahmat,
rahmat.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali eshitayotgan barcha lavhalaringizdagi fikr-mulohazalar bu tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Agar o'z haqingizda sizni tashvishga solayotgan muammolar haqida ko'pchilikka fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.